Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului TTS Covasna. Am fost ieri la cetatea dacică, cetatea Zânidava, așa cum îi spune invitatul de azi. Săptămâna trecută i-am cunoscut pe mocanii voineșteni și am trăit sonor sărbătoarea Sântiliei sau Anedeii Mocănești, așa cum mi se mai spune. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și azi vă invit să facem cunoștință cu un personaj inedit al locului. De fapt, un om cu inițiativă și dragoste pentru trecut, cu tot ceea ce înseamnă acesta. Cu alte cuvinte, vă invit azi să savurăm împreună o porție zdravănă de suflet românesc. Facem cunoștință așadar cu un dac din Dacia Centrală, așa cum își spune. Nicolae Manea este fermier sau, dacă vreți, crescător de animale vesele, după cum spun cei care îl cunosc. Foarte priceput în pregătirea brânzei, inovator în prezentarea acesteia și, în fine, un personaj cu o tolbă de povești.
Chiar locuiesc în centrul țării, în orașul Covasna, județul Covasna, și locuiesc chiar sub poalele cetății Zânidava, cum îi mai spunem noi, din Voinești, din orașul Covasna, o cetate aflată la 930 de metri altitudine, care era construită și ca punct strategic și un punct de control, trecând din Dacia de vest către Dacia de est, peste lanțul carpatic. Cam de vreo 3 ani mi-am luat inima în dinți și n-am mai dat importanță la ceea ce zic oamenii din localitate, că sunt un nebun, probabil că sunt un nebun frumos, ca să mă lau singur. Și pur și simplu am considerat că eu trăiesc un vis din copilărie. Dacă alți copii aveau vis cu Tarzan, cu mai știu eu cine, cu tot felul de eroi de prin alte țări, eu pur și simplu mă credeam tot timpul, mă jucam în mintea mea cu Decebal, cu Traian, cu Burebista, cu Zâne, cu feți frumoși, deci chiar de mic am simțit asta, că sunt un dac.
Dar anii au trecut și visul dumneavoastră a devenit cumva realitate. Astăzi ne-ați întâmpinat purtând un costum pe care o să vă rog să-l și descrieți și, așa cum spuneam, aveți steagul dacic pe care chiar dumneavoastră l-ați făcut?
A fost ideea mea, dar nu sunt un modelator în lemn, deci nu am răbdarea asta de a sculpta. A fost ideea mea și avem onoarea sau norocul să avem în localitate un sculptor foarte, foarte bun, domnul Gheorghe Zmădu, care sculptează în lemn și în piatră, și a fost ideea mea. Și prima dată s-a speriat că a zis că mistreț a făcut, urs a făcut, dar cap de lup n-a făcut. Și mi-a arătat o cioată de nuc imensă și am zis, no, dacă va fi atât de mare, dacă îl scap din mână, zău omor pe cineva cu el. Și când l-am văzut prima dată, am zis că nu, ăsta n-are cum să fie pentru mine, trebuie să fie cumva mai mic. Și zice, nu, ăsta e. Și într-adevăr, când l-a croit, în zilele alea era foarte greu, avea undeva la vreo 6-7 kg, deși e doar un cap și puțin din gât, dar între timp, de 4 ani de când l-am, s-a uscat și mai cântărește undeva la 2 kg. Deci temerile mele s-au micșorat, s-au subțiat.
Vedeți să vorbim puțin despre costumul pe care îl purtați.
Da, port un costum tradițional de Covasna, de Voinești, mai bine zis. Am o ie tradițională bărbătească care este simplă, albă, doar cu dantelă aplicată la mâneci și pe piept și la guler. Gulerul se poartă cu rever, deci întors sau așa simplu. Am un șerpar, adică un chimir, cum îi spunem noi, din piele, cu modele tradiționale încrustate în piele și cu ținte albinox. Pantalonii le spunem noi cioareci, pentru că sunt din stofă, din lână din localitate, lână albă, și acestea se pot croi în stil pană, deci cu bretea pe sub picior, sau în stil clasic de pantalon obișnuit. Și în picioare, normal că nu mai purtăm opinci, probabil că de mult timp, și ne-am adaptat la bocanci sau ghete.
Dar opincile există expuse la dumneavoastră în casă.
Da, opincile le-am luat ca ceva foarte drag mie și decât să le port, mai bine le țin în vitrină. Nu știu dacă fac bine sau fac rău, dar eu așa zic că le stă mai bine în vitrină decât în picioarele mele.
Și cujma, nu mi-a spus nimic despre cujma.
Da. Soția mea fiind și croitoreasă, două cujme dacice mi le-a croit ea, una albă și una neagră, și eu mi-am mai achiziționat una violet, zic eu. Nu știu dacă i-am nimerit culoarea. Mai am și o manta, tot violet. Mi-am achiziționat de undeva de la un club ecvestru din țară un falx dacic. Mi-am mai făcut un scut dacic, am reconstituit scutul lui Decebal de pe columnă. Mi-am achiziționat un arc scitic, care este oarecum, cum să-i spun, atipic. Este un arc recurbat, dar este o parte mai scurtă și una mai lungă. Acest arc era specific sciților, deci adică părții dobrogene din Dacia plus o parte din Ucraina de astăzi. Arcul dacic fiind un arc recurbat, dar perfect echilibrat. Și sperăm cumva să scoatem din anonimat la ora actuală cultura și tradiția dacică.
Și chiar duceți cumva această poveste a culturii și a civilizației dacice, pentru că înțeleg că atunci când aveți ocazia și există evenimente culturale în zonă, vă duceți așa îmbrăcat și cu o parte din aceste obiecte. Și ce faceți? Le prezentați?
Da, le prezint, fac fotografii cu doritori, cu copii sau cu turiști mai în vârstă sau mai tineri și le povestesc.
Cu civilizația dacică în suflet, în viața de zi cu zi, ce faceți?
În viața de zi cu zi sunt un simplu fermier. Suntem crescători cu taică-mi împreună. Avem 300 de oi, 30 de vaci, vreo 7-8 cai. Mai ținem și ceva păsări, ceva porci, vreo 10 câini. Am croit niște forme de cașcaval, tot așa tradiționale. Eu fiind axat pe cultura dacică, am făcut niște forme de cașcaval cu chipul lui Decebal și cu stindardul dacic. Am un păpușar în formă de cruce, îi spunem noi cruce mai aparte. Mai mult seamănă cu o păpușă, cu o doamnă îmbrăcată în costum național decât a cruce. Această păpușă de casă oferea de ciobanii de la munte care veneau de Sintilie, de Sfântul Ilie, veneau jos pentru a oficializa o nuntă. Practic, Nedeea Mocănească este o nuntă în adevăratul sens, doar că este o nuntă modică. Această păpușă de caș, ciobanul respectiv i-o dădea fetei pe care o alegea să-i fie de soție. Ea, dacă primea această formă de caș, era practic de acord să-i fie soție. Dacă nu o primea, înseamnă că ciobanul mai trebuia să vină și la anul cu o păpușă la fel de reprezentativă. Inventăm în continuare forme pentru a turna brânză. În ideea de a scoate, nu pot să zic un produs nou, o imagine nouă a unui produs pe piață, și eu zic că am reușit pentru a surprinde oarecum oamenii plăcut și pentru a-i face să se întoarcă la produsele tradiționale și la gustul de altă dată.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Păi laptele nu se caută, carnea la fel, e un preț prea jos, nu prea se merită să ai rase din ăștia de producție mare, pentru că nimic nu se caută.
Și noaptea trebuie făcut de planton. Sculat, facem cu rândul, cu angajații, câte o oră, două, care cum rezistă. Și m-am sculat noaptea așa că lătrau câine și când am ieșit afară nu se deschidea ușa la stână. Am văzut ceva alb, am crezut că-s câine, când acolo era zăpadă.
Bilet de îmbarcare.
like when you're new to the game, but I'm not.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Când spui fermier, gândul te duce la filmele americane cu rangeri și cowboy scălare. Filmele sunt filme. Realitatea, mai ales la o distanță considerabilă de continentul cu pricina, este cu totul alta. Ocupația și preocuparea pentru fermă sunt asemănătoare însă. Mai ales când omul sfințește locul. Nicolae Manea, gazda noastră, ne invită la fermă. Nu-l vom refuza chiar dacă asta înseamnă ceva noroi pe încălțăminte, un miros aspru ce pătrunde nerile și până la urmă, câți dintre noi am avut șansa să mergem la o fermă și mai ales câți avem șansa să-i spunem bun venit pe lume unui vițeluș de două zile, decupat parcă din cărțile cu povești ale copilăriei. Așa că, bine ați venit la ferma familiei Manea din Covasna.
E la nou. Este o culoare dereș, cum îi spunem noi, sur-roșcat. Este o corcitură între lipițan și semigreu românesc, un cal de muncă, dar foarte iute. Merg la călărie foarte bine. Aici am niște viței de bălțată românească, tineret speranță, ca să spunem așa, sunt vițele de până în 6 luni, care la vară vor merge la pășunat la munte, în zona Comandă. Eu sunt crescător de bălțată românească, fac parte dintre acei crescători care încă mai ținem la rasele autohtone, deși suntem momiți cu fel de fel de rase, ba de lapte, ba de carne, cu care nu prea avem ce face. Ba vin cu diferite boli din afară, ba nu ai ce face cu laptele sau cu carnea produse de ele, care nu sunt la același preț cu care ni se zice de la direcțiile agricole, că iale că sunt bune și uite ce preț ai. Păi laptele nu se caută, carnea la fel, e un preț prea jos, nu prea se merită să ai rase din ăștia de producție mare pentru că nimic nu se caută.
Cât durează pășunatul?
Pășunatul la munte durează de la 1 mai până la 1 octombrie, 1 noiembrie. Deci între 4-5 luni, maxim 6 luni. După care se coboară iarăși în zona de câmp, unde încă se mai pășunează o lună, două, trei.
Cu ce le transportați acolo?
Pe jos, facem transumanță așa pe distanță de 50 de kilometri, care sunt parcurși într-o singură zi. Pe drum de munte, deci doar prin pădure și, într-adevăr, după această distanță parcursă pe drumuri de munte, două zile animalele sunt foarte obosite, deci le trebuie două zile ca să-și revină la normal. Niște iepe metis de semigreu românesc cu percheron.
Între timp, un bunic simpatic, dar cu privirea ageră, ne măsura de sub pălărie și de deasupra unei bâte în care se sprijinea. Era Manea Senior, tatăl gazdei noastre, omul care administrează ferma, stând acolo zi și noapte.
E grea munca aici, la fermă?
Foarte grea.
Cum curge o zi așa din viața dumneavoastră?
Cum să spun, muncă non-stop, zi și noapte.
Să vă întreb la cât vă treziți?
Dacă dorm 2 ore într-una. Păi ziua, când încep fătările, trebuie să fii permanent acolo. Și noaptea trebuie făcută planton. Sculat, facem curândul cu angajații, câte o oră, două, care cum rezistă. Am o rasă carabaș care îs miei foarte dezvoltați și oaia când începe să fete iese puțin trupul și după aia ia dă munci și după aia nu mai rezistă și mielul rămâne sufocat și moare. Și trebuie să ajuți oaia să scoți mielul din ea.
E frumos momentul acela, nu?
Doctor, e frumos, dar cui îi place? La mulți nu le place, că da, se murdărește pe mână. Că...
Da, ajutați să vină o viață pe lume.
Da, ajutând să vină o viață. Zmeii cam se dezvoltă tare asta, caravașul ăsta de telormă.
Greu, greu, dar am impresia că vă place.
Îmi place, dacă nu mi-ar place, n-a sta. Eu de meserie nu să... Cioban, dar am crescut, deci de moș strămoș și meseria noastră asta a fost. Eu am lucrat în industria cărnii, am fost maestru mezelar.
Îi simțisem privirea. Nu aveai cum să nu o simți chiar dacă înălțimea lui trecea cu un zâmbet peste un metru. Așa blond și cu ochii albaștri, cu cizme mai mari decât ar fi trebuit, mirosind a graj, îmi amintea teribil de Moromete el Mic. De Nicolae și bisisica lui. Îl cheamă Roland. Vorbește greu românește. Provine dintr-o familie de maghiari din zonă. Dar asta nu le împiedică să intre în vorbă cu noi, să ne urmeze curios că ce e aia din mâna ta, tanti? Și până să apuc să-i răspund și să înțeleagă ce e microfonul, se prinde că acolo, la el, trebuie să vorbească. Îți place la animale?
Da.
Cum te cheamă pe tine?
Roland.
Și câți ani ai, Roland?
7.
Și ce faci tu toată ziua aici?
Sunt la oi. Jut.
Ce faci?
Jut.
Și cu ce? Cum?
Se dă la ușă și tot. Se aplăcăm și cu ei. Și dai cu ei se sugă, da și mâncare. Și tot.
Îți plac miei?
Da.
Te joci cu ei?
Da.
Dar am văzut că îți plac și caii.
Da.
Nu ți-e frică de ei?
Nu.
Nu?
Nu.
Nu e frică de nimic. A crescut odată cu miei și cu viței. Iubește animalele de care părinții lui au grijă. Vizita noastră continuă și poveștile la fel.
Câți angajați aveți?
Păi, pe timp de iarnă, cam două familii sau 2-3 oameni și pe timpul verii, la oi, sunt necesari mai mulți, deci cam vreo 6.
Da.
Aici e grajdul de văcuțe mature de vacile cu lapte de bălțată românească, un număr de 25 de bucăți. Mulsul se face manual, laptele se procesează de către mine acasă, deci nu predau niciun litru de lapte la nicio fabrică autorizată. Procesez tot laptele eu, făcându-l caș, transformându-l din caș în cașcaval sau directele mea, sau brânză de burduf de vacă. Este un grajd mai simplu. Acestea sunt produși în un vițel de 2 zile de bălțată românească, un mascul. Grajdul este un grajd mai simplu, cu front de hrănire pe o parte, cu alee de alimentare pe la spatele animalelor, un graj mai pe invers, cum îi spunem noi, dar ne descurcăm.
Ați înțeles, desigur, am ajuns la oi.
Aici avem un număr de vreo 200 de oi mame, care sunt un metis între carabașă de Bărăgan și țigaie rugină de Covazna, belie sau rugină sau bucălaie. Deci sunt 200 de oi mame cu vreo 200 de produși de miei. Grajdul e la fel de simplu, făcut dintr-un schelet de grinzi de brad și acoperit cu acest PFL-ul de 8 mm. Un graj simplu, zic eu, care le conferă animalelor un adăpost pe timpul iernii. Pentru că din 10-20 aprilie ies la pășunat.
Tot așa mergeți cu ele pe jos?
Da, tot așa. Fac în fiecare an 2 trasee din acestea. Odată dus pe la 1 mai la munte, pe distanță de 50 de kilometri, o transumanță, și toamna după 1 septembrie vin înapoi de la munte, tot așa pe aceeași distanță, dar de sus în jos.
Și cu vacile și cu ei le plecați în același...
Și cu oile, chiar și porci avem câteodată după noi pe jos.
Ne luăm rămas bun de la cele 200 de oi mame cu miei lor și mergem mai departe.
Aici am construit o căsuță pentru weekend, ca să zic așa, de făcut un grătar, de venit cu prietenii la o serată.
Acolo, într-un început de livadă, ceva meri, corcoduși și un strop de vie, bunicul Manea ne-a spus povestea de început a fermei.
În 92 am venit aici, am iernat așa între... Am făcut o perdea din șir de paie și am fătat oile afară. În iarna lui 96-97, chiar de Paștele Ortodox, a dat o zăpadă și n-am avut adăpost. Oile erau tunse, ierbuță era, scoteam oile afară, am fost dat drumul la cioban acasă să ducă de Sfintele Paști. Aveam un cioban din... adică doi sau trei aveam din Vrancea și le-am dat drumul și lor de pașă. Am rămas eu noaptea, am dormit în stână, că n-aveam un adăpost așa. Am dormit în stână și m-am sculat noaptea așa că lătrau câine. Și când am ieșit afară, nu se deschidea ușa la stână. Am văzut ceva alb, am crezut că-s câine, că încolo era zăpadă. A dat o zăpadă, asta era în noaptea de înviere, sâmbătă spre duminică. A dat o zăpadă de până marțea, n-am putut să le dau la oi mâncare și apă. Și fără adăpost. Mi-au murit 40 de mii atunci. Marțea dimineața a dat soarele și cu măgarul am făcut urmă la canal ca să le duc la apă. Și cu măgarul m-am dus și am cărat fângă, bătea crivățul și nu puteam să pun o furcă de fân în aia. Și așa, uite, chinuim. Am venit mai către sat și am făcut adăposturi și locuințe pentru ciobani și tot așa. Dar deocamdată n-avem curent electric.
Bilet de îmbarcare.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey. New, whatever you do is up to you, but do me this, do, don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. On you. And whoa, whoa, young man, I'm counting on you. And whoa, young man, you are now the man. Hey, ooh, I'm counting on you. Can you get me to the other side? Oh, young man, you are now the man. Hey, 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 I'm counting on you. Hey, hey. Mm-hmm.
Hey.
concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea. Cărui fapt se datorează descoperirea zidurilor cetății dacice a Covaznei? Ne reauzim săptămâna ce vine, în weekend, de la ora 13 și 15 minute. Aici, la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Și între timp, nu uitați că ne găsiți și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Până una alta însă, urmați-o pe Gabriela Vasilescu într-o nouă călătorie de poveste. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Fiecare perete al capelei este amenajat în trei niveluri de fresce narrative, fiecare având la rândul său câte patru scene. Padova se bucură de un renume deosebit printre amatorii de pelerinaje. Aici se găsește mormântul Sfântului Anton de Padova, un călugăr portughez. Despre patricienii din Padova, nerecunoscători și plini de cruzime, se spune că l-au condamnat pe bietul om la moarte.
My weekends in a swing out on the wraparound. Oh, but these days I'm on a mission to get these wild oats out of my system. Yeah, I might stay out all night. I gotta do a little wrong so I know what's right. I wanna sit out on the porch telling stories about my glory days when I'm pushing. No telling how many lips before I ever really figure out what love is. Go through some heartbreaks, wake up with headaches. Don't learn nothing till you make a lot of mistakes. How will I know where to draw the line if I don't cross it a few hundred times? I won't sit out on the porch telling stories about my glory days when I'm pushing.
De Îmbarcare.
După ce am străbătut drumuri și locuri prin România mea, a ta, a noastră, ne vom continua călătoria pe calea undelor în jurul lumii, mai precis în Italia. Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce urmează vă invit să vizităm Padova, un oraș cunoscut încă din antichitate, sub numele de Patavium, capitala provinciei cu același nume, o așezare situată în nordul Italiei, unul dintre cele mai vechi orașe italiene, celebru pentru numeroasele monumente arhitecturale, mărturie a bogatei sale istorii. Dacă sunteți gata de drum și vreți să ne însoțiți, nu ne mai rămâne de spus decât că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Ce trebuie știut de la început este faptul că pentru a te bucura de atmosfera Padovei și a admira cele mai de seamă obiective turistice și istorice, cel mai indicat ar fi să ajungi la Capela degli Scroveni, datată din secolul XIV, celebră îndeose pentru freșcele ce o împodobesc. Aceasta conține un ciclu de fresce de Giotto, ce se concentrează pe viața Fecioarei Maria, considerat una dintre cele mai importante capodopere ale artei occidentale. Fiecare perete al capelei este amenajat în trei niveluri de fresce narrative, fiecare având la rândul său câte patru scene. Secvența narrativă din fața altarului începe de la partea de sus a peretelui din dreapta, cu scene din viața Maicii Domnului, inclusiv buna vestire către mama sa, Sfânta Ana, precum și înfățișarea la templu. Seria continuă cu nașterea Domnului, patimile lui Isus, învierea și rusaliile. Cât despre cea mai impresionantă pictură, majoritatea celor ce au vizitat Capela del Scroveni au decis că este portretizarea lui Giotto a sărutului lui Iuda. De la Capela degli Scroveni se poate alege varianta unei plimbări prin Piața Garibaldi, fie prin Piața Cavour, iar dacă vreți să serviți un espresso sau un cappuccino delicios, cea mai vestită în acest sens este Cafeneaua Pedrocchi.
Alla stazione, bello come quando posso stringerti la mano, io ti amo.
Prepotente come il bacio che ci ha fatto innamorare, diffidente come un gatto nel lasciarsi accarezzare, c'è una cosa più di tutte che non so dimenticare, io ti amo. Piccolo, piccolo, piccolo. Questa sera sotto un cielo
bilet de îmbarcare.
Padova se bucură de un renume deosebit printre amatorii de pelerinaje. Aici se găsește mormântul Sfântului Anton de Padova, un călugăr portughez, îngropat în cea mai vestită biserică din oraș, Bazilica Sfântului Anton. Din punct de vedere arhitectural, bazilica este o clădire gigantică construită în stiluri diferite. Fațada este lucrată în stil romantic lombard, arcadele sunt gotice, cupolele bizantine, iar clopotul amintește de arta islamică. Turiștii ce aleg să treacă pragul Bazilicii Sfântului Anton vor fi plăcut surprinși de multitudinea de capodopere artistice pe care le pot admira aici. Pereții sunt decorați cu fresce de Giusto de Menaboi, altarul mare a fost proiectat și executat de Donatello, iar candelabrul monumental este opera lui Andrea Briosco. Interiorul bisericii mai cuprinde de asemenea și o serie de monumente funerare, unele de o valoare artistică deosebită. Odată ce ați ajuns în Padova, merită de asemenea să vizitați și Biserica Pusnicilor, situată în piața cu același nume, Oratoriul San Giorgio, o clădire în stil romanic de secol XIV, ce o găsiți în Piața del Santo, Palatul Zuckerman, construit în secolul XIX de un important industriaș, sau Școala Il Santo, o hală comercială medievală decorată cu fresce de Tizian, și Museo Civico, unde pot fi admirate comori arheologice, printre care se numără monumente funerare romane, mozaicuri minunate și statui, precum și o bogată colecție de monede și o remarcabilă galerie de artă. Însă, mândria orașului Padova este universitatea, una dintre cele mai vechi din Europa, ce aparține secolului XIII, înființată de învățați din Bologna, unde se spune că ar fi predat fizica Galileo Galilei. De altfel, vechea Aula Magna este prevăzută cu un portret al lui Galileo Galilei, construit în așa fel încât pare că predă elevilor săi.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ce trebuie să mai știți despre Padova este că atunci când Italia a intrat în primul război mondial, așezarea a fost aleasă ca oraș principal de comandă al armatei italiene. Regele și comandantul militar, Luigi Cadorna, au locuit la Padova în vremea războiului. Și chiar dacă a fost atunci o perioadă grea, industria din această zonă a progresat foarte mult. Iar acest fapt a constituit mai apoi o bază importantă pentru continuarea dezvoltării și pe timp de pace. Astfel, imediat după încheierea războiului, Padova s-a dezvoltat în afara orașului istoric. O plimbare pe jos prin Padova cu siguranță o să vă încânte, multe fiind de admirat. Locuințele, palatele, bisericile, cum ar fi Sfânta Sofia și Sfânta Giustina, clădirea Loggia del Consiglio și străzile pe care încă se mai simte câte ceva din adierea trecutului și o parte din legendele ce le-a trăit și dus mai departe orașul. Una dintre ele este și aceea ceasornicarului care a realizat ceasul montat în Torre del Orologio. Despre patricienii din Padova, nerecunoscători și plini de cruzime, se spune că l-au condamnat pe bietul om la moarte doar pentru ca opera sa să rămână unică în lume. Înainte de execuție, ceasornicarul a obținut de la călăi o ultimă favoare. Sub pretextul unei ajustări necesare, El s-a urcat în turn, a meșterit câteva minute, după care se spune că ceasul nu a mai bătut de atunci ora exactă. Înainte de a ne încheia călătoria noastră pe calea undelor prin Padova, trebuie să mai amintim că orașul dispune de cea mai veche grădină botanică din lume care încă există, aparținând unei universități, și că tot aici au văzut lumina zilei faimosul arhitect italian Andrea Palladio și istoricul roman Titus Livius. Revenind la grădina botanică, trebuie spus că ea a fost fondată în secolul XVI și că inițial a pornit ca un loc unde ar fi urmat să fie cultivate plante medicinale, din care ulterior să se facă medicamente. Proprietatea este înconjurată de un zid circular ce avea rolul de a reduce furtul. În centru se află o piscină pentru plantele acvatice. De-a lungul timpului, aici au fost cultivate o multitudine de plante care au contribuit la dezvoltarea botanicii ca știință aplicată în medicină. Și tot aici au fost răspândite în Italia mai multe specii de plante, cum ar fi liliacul, ciclamenul persan sau rubarba. Începând cu anul 1997, grădina botanică din Padova a fost inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi passi di morali, di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro.
Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Iar dacă între timp vreți cumva să reveniți prin locurile în care am călătorit, intrați pe site-ul www.radioromaniacultural.ro sau accesați pagina de Facebook a emisiunii Bilet de Îmbarcare.
Lei non si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere, ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro.